Selam. Ez Edlin Qasim, di pênc xulekan de girîngtirîn nûçeyên îro pêşkêş dikim. Encama pişkinîna awan parçeyê cesteya ku di mala pêşrewdizeyî de hat dîtin derçû. Konsulê Fexriyê Filipîn ji tora medyaya Rûdawra ragihand, duh encama pişkinîna DNA awan parçeyê ceste ku di mala pêşrewdizeyî de hat dîtin piştî bordûmankirina wêjaliya Îranê ve, derçûye û derketiye ew parçeyê cesteyê Michel, ew karguzara ku di mala pêşrewdizeyî de kar dikir. Lîsta Lahûr Şêx Cengî bi navê Bereya Gel li duhokê navê xwe bo pêşdarîkirin di hilbijartinan de tomar kiriye, baregeha xwe jî li duhokê vedike. Heta niha 500 kesan CV-ya xwe bo pedekê şandiye ku bibine berbijêr bo Parlamentoya Kurdistanê, çend kesê diyar yê duhokê jî di nava lîsteyê de hene. Ji aliyekê din ve 15 berbijêrê serbo xwe li duhokê navê xwe tomar kirine ku yek ji wan jin e. Li Hewlêrê jî 15 partî û 20 berbijêrê serbo xwe formê xwe yê pêşdarîkirin di hilbijartinan de pêşkêş kirine. Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan, Wezîrê Berevaniyê Yaşar Guler û Serokê Dezgeha Istixbarata Tirkiyê MİT Ebrahim Kalin îro gihiştine Bexdaya paytexta Iraqê. Hakan Fîdan, Yaşar Guler û Ebrahim Kalin bo hevdîtinên ewlehiyê serdana Bexdaya paytext kirine. Wezareta Derve ya Tirkiyê dibêje, Fîdan dê di civîna paşeroja ya gotûbêjên ewlehiyê di navbera Tirkiyê û Iraqê de ku ji aliyê wezîrê karê derve Iraqê Fuad Hisên ve têl darxistin wê peşdar bibe. Te çavarekirin ku di van hevdîtinan de mijarê cuda yên rojava du alî bi taybet hevkariyên ewlehî û leşkerî bi berfirehî bêne gotûbêj kirin. Artêşa Tirkiyê li 4 gundê nehya Kanîmasê ser bi qezaya Amêdiyê ve operasyoneke serbazî encam dane û xelkê navçeyê ji gundê xwe derketine û çûne di nava navenda nehya Kanîmasê de. Welatiyê Kristiyan David Hesej Rûdawira ragihandiye ku leşkerê Tirkiyê li 4 gundê nehya Kanîmasê operasyoneke bejahî encam dane û di encama wê operasyonê de 6 malbatên neşteciyê wê navçeyê malê xwe bicihiştine û çûne malê xizmên xwe li nehya Kanîmasê ku ji wan malbatan 4 malbatê Kristiyan hene. Li 81 parêzgehên Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê di 4 rojên dawî de 2614 kes ku biryara wan a girtinê hebû hatine desteserkirin. Wezîrê Navxweyî Tirkiyê Elî Yerlîkaya li ser hesabê xwe yê X belav kiriye ku dijî kesên ku biryara girtina wan heye û firarîne li 81 parêzgehan ev 4 rojin operasyonek dane encam dan. Yerlîkaya dibêje di operasyonê de 476 tawanbarê diziyê, 229 tawanbarê sextekariyê, 9 tawanbarê talankirinê, 34 tawanbarê kuştinê, 49 tawanbarê destdirêjiyê, 449 tawanbarê madeyê hişber, 41 tawanbarê terorê û 251 tawanbarê qaçaxçîtiyê û her wiha tawanbarê rêxistinê li gel çend tawanbarê din bi tevahî 2614 kes hatine desteserkirin û radestî dadgehê hatine kirin. Piştî du rojan jiwendabûna termê kolperekî Kurd navçeyê Çiyayiyê Pîranşar hate dîtin. Rêxistina hingaw bo mafê mirov dibêje ku navê wî kolperî Mihemed e, termê wî dibin berfê de li navçeyên Çiyayiyê Pîranşar ya Urmiyê hatiye dîtin ku cihê guleyan li ser leşê wî diyar e. Li gor rapora hingaw, gule bermilê wî yê rast têketiye piştî kuştina wî ji aliyê hêzê ewlekariyê ve, termê wî dibin berfê de hatiye veşartin. Mihemed Gence xêzandar û bavê zarokekî bûye. Erebekî Hawirde li navçeya Cindirêsiya Efrîna Rojavayê Kurdistanê nûcwanekî Kurd yê temen 16 salî kuştiye û termê wî avêtiye di nav bîrekê de. Li gor rêxistina mafê mirov Efrîn Sûriya, gencê bi navê Yamin Ahmed Ibrahim erebê Hawirde ji dayîkbûyê sala 2006 li Idlibê, ew erebê Hawirde li nanxaneyeke Kurdekî Rojavayê Kurdistanê Efrînê bi navê Xalid Memo kar dikir, beriya heftiyekî di navbera wî xwedayê nanxaneyê de pirsgirêk derketiye ew şikar hatiye dûrxistin. Ew erebê Hawirde wekû tol hildanê diçe kurê xwedanê nanxaneyê bi navê Ahmed Xalid yê temen 16 salî dikuje û termê wî jî dike di nava bîrekê de. Termê Ahmed Xalid ji nav bîrê hatiye derxistin, mamê wî ji Rûdawê re dibêje ku birazayê wî bi kêrkan hatiye kuştin. Keşnasiya Herêma Kurdistan ragihand sibe baran dibare. Keşnasek jî dibêje li parêzgehên Silêmanî, Helebce û Hewlêr dê baran bibare, lê ev pêla baranbarînê duhokê nagire. Araçcabar Çarazay Kaşnasiye İro Jruda ve Ragut, Sibel Sünöre Parezgaha Süleymani ve Halapçav İdareya Germiyan, Dinma Baran Hebe, Heruha Parezgaha Havle Reji Digre, Le Karigeriya ve Lavastıra. Le Gori Gotina Avi Kaşnasi, Ef Pela Baran Barine, Dohoke Nagrav, Roja Şemiye Sibahe, Bidavid Be. Her şadım.